Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Ligjet në fuqi pengojnë pezullimin e përkohshëm të dënimeve për të burgosurit në Kosovë. Vullnetarët sfidojnë ndjenjën e frikës përmes punës humanitare në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë nisur të bëjnë plane se si të veprojnë në rast paraqitjes së rasteve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi në përqendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit. Ata thonë se pas paraqitjes së rasteve të para të virusit në Kosovë, ministria ka kërkuar nga gjykata që të pezullojnë dënimet për personat që janë në burgje dhe që kanë sëmundje kronike. Se çfarë thonë gjykatat për këto raste, kuptojmë në materialin e përgatitur nga Arton Kurumshefci.
Frika nga përhapja e koronavirusit në përburgje ka detyruar autoritetet në shtetet e ndryshme të botës të lirojnë një numër të burgosurish edhe pse në disa raste me masat e ndryshme kufizimesh. Autoritetet e Kosovës nuk bëjnë përjashtime të paktën në raport me planet e veprimit në rast se paraqiten rastet e COVID-19 në përqendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit. Ministrja në detyrë e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Albulena Agjiu, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo personalisht është në favor të një vendimit të mundshëm që të burgosurit të lirohen përkohësisht nga burgjet. Megjithatë, ajo thotë se një vendim i ktill u takon gjykatave.
Duke u bazuar edhe në shembuj të shteteve tjera dhe ne kemi ndërmarrë veprime. Problemi në legjislacionin Kosovë është që nuk jep të drejtën ministrit të drejtësisë që të ndërmarrë veprime për pezullim të përkohshëm të dënimit. Kjo i mbetet vetëm gjykatave pra në Republikën e Kosovës.
Kërkesë të ngjashme thotë ajo ka pasur edhe për ata persona të cilët vuajnë nga ndonjë sëmundje kronike e të cilët janë në burg.
Mendoj që gjykata duhet ta kenë si ndjeshmëri në këtë drejtim, sepse askush nuk po flet për lirim të tyre nga vuajtje e dënimit, por për pezullim të përkohshëm që ata persona sërish pas kalimit të kësaj faze të ndjeshme do të detyrohen që të kthehen në qendrat korrektuese.
Mbi 1700 paraburgosur të dënuar janë në burgjet e Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Qoçaj, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli dhe gjykata duhet të veprojnë duke respektuar ligjet. Por çka nëse ligjet nuk parashohen situata të këtilla?
Atë ku presion kush dëgjojë besoj që kanë mulëruar. Mirë po, Këshilli Gjyqësor dhe gjykata nuk e kanë të drejtë, nuk e parashohin ligjet që më moni dhe bin taktun. Me një liru një mos, njës nga burga për para burga.
Ehat Miftara, i drejtori Institutit e Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësis, në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Gjykatat, duhet të marrin vendime në raport me rrethanat e reja që mund të vinë si rezultati pandemis në burgjet e Kosovës.
Në qoftë se do të kemi sigurisht një përhapje të kësaj pandemie dhe mund të vijë në rrezik shëndeti dhe jeta e personave të cilët qëndrojnë në burgjet e Kosovës, atëherë, Ministria e Drejtësisë, Shërbimi Korrektues, po gjithmonë e përsëres në bashkëpunim me krytorët të gjykatave dhe themelore respektive, duhet të bëjnë një plan dhe të marrin vendime të cilat në mënyrë mund të parandalojnë cenimin e shëndetit dhe jetës së të burgosurve.
Autoritetet e Shërbimit Korrektues të Kosovës kanë bërë të ditur se deri më tani në të gjitha burgjet nuk ka asnjë rast e konstatuar me COVID-19 nga radhët e të burgosurve. Testimin e tyre e ka realizuar Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik me qëllim të parandalimit të përhapjes së kësaj sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata me koronavirusin ka aktivizuar shumë organizata humanitare në kuadër të komunave me qëllim të ndihmimit të familjeve në nevojë dhe të atyre që janë në vetëizolim, por organizatat humanitare thonë se në këto ditë ka më pak vullnetar të paraqitur se zakonisht sepse bëhet fjalë për një luftë me shumë të panjohura. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Më shumë ekipe mobile humanitare që përbëhen nga vullnetarë si dhe pjesëtarë të kryqit të kuq janë vënë në ndihmë të të moshuarve dhe rasteve sociale në kohën e koronavirusit. Humaniteti, theksojnë organizatat humanitare, shihet në kohë të vështira dhe kjo barë nuk duhet në bëj egoist. Në territorin e Shkupit tashmë funksionojnë 10 ekipe me 35 aktivistë të kryqit të kuq si dhe 26 ekipe të tjera mobile në qytetet e tjera të shtetit, të cilat janë në dispozicion të personave të moshuar dhe familjeve më të rrezikuara sociale, si dhe personave që janë në vetë izolim dhe nuk u lejohet që të largohen nga vendbanimet e tyre. Ndërkohë që në rrjetet sociale gjithnjë më shumë mund të shihen bishkrime jam në dispozicion për blerjen e ushqimit, medikamenteve dhe gjësendeve të tjera për personat që për ndonjë arsye nuk mund të dalin nga shtëpia. Por Suzana Tuneva Paunova nga Kryqi i Kuq i Maqedonisë së Veriut thotë se tani numri i vullnetar është dukshëm i vogël krahasuar me numrin e vullnetarëve të paraqitur gjatë krizës së migrantëve dhe gjatë vërshimeve. Tani që ballafaqohemi me diçka që është e panjohur, vërehet frika tek personat që do të mund të ishin vullnetar për të ofruar ndihmë, thekson Paunova, duke nënvizuar se para se të lëshohen në teren ekipet e kryqit të kuq, u nënshtrohen trajnimeve për të respektuar distancën sociale gjatë ndihmës që u ofrojnë kategorive të ndryshme që kanë nevojë. Arben Taravari, ish ministri i shëndetësisë i cili drejton komunën e Gostivarit për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këto raste trajnimi profesional dhe mbrojtja e personave që paraqiten vullnetar për të ndihmuar është shumë fish më e rëndësishme sesa aktiviteti humanitar.
Komunën e Gostivarit e kemi komplet unifikuar të gjitha organizatat qeveritare në një këshill të përbashkët për ta bërë këtë punë, të cilët disa ditë janë trajnuar. Dhe natyrisht këtë komplet, këtë bord të shoqatave dhe që e veritare i ndihmon Kryqi i Kuq, faktikisht Kryqi i Kuq e bën punën kryesore. Kështu që unë mendoj se qeveria shumë pak po merr masa për të ndihmu këto kategorit e njerëzve, kurse shoqata jo formale, shoqata jo qeveritare, disa të regjistruar, disa të paregjistruar e bën këtë punë, edhe atë po e them me një profesionalizëm jo adekuat.
Ndryshe, Kryqi i Kuq i Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë tashmë është duke realizuar dhe aksionin për shpërndarjen e ilaçeve për të sëmurit kronik që ndodhen në karantinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të dhëna